Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Днес ще ви представя темата «Да се грижим един за друг». Скъпи приятели, църквата е Христовото тяло, а сам Исус – главата. Ние, християните, сме членове или части на това тяло. Апостол Павел разкрива тази идея в своето първо послание до Коринтяните, 12 глава. Той ни показва колко важна е всяка част от тялото, как всяка една част се грижи за останалите и как всички части страдат и се радват заедно. Друга картина за църквата е семейството. Членовете в едно семейство се нуждаят един от друг – грижат се един за друг и взаимно посрещат своите нужди. Те работят и играят заедно, скърбят и се радват заедно, споделят помежду си храната, леглата, парите, проблемите, дори болестите. Те са свързани с любовта, готови да се защитават един друг, дори ако целият свят застане срещу тях. Законът на любовта е от голяма важност в семейството на Бога или в тялото Христово. Преди да умре на кръста, Исус се молеше за тези, които биха повярвали и биха станали част от неговата църква. Молитвата му беше проста, но дълбока. Иоанн 17 глава, 21 стих. Да бъдат всички едно. Единството е жизнено необходимо за духовното развитие на църквата. Понякога в човешкото тяло настъпва дисхармония. Една група клетки отхвърлят контрола на останалите в тялото. Те растат по-бързо и накрая убиват личността. Така става при болестта рак. Разединението в църквата също може да убива. Ето защо Павел беше загрижен за църквата в Коринт. Коринтяните не осъзнаваха единството на Христовото тяло и бяха в опасност да го разрушат. Това, от което се нуждаеха, беше любов, която да изликува разделението. В посланието си Яков разглежда един друг проблем на разделението – предубеждението. Той беше разтревожен от факта, че отношенията между вярващите са се определяли от външния им вид. Според Яков, този вид разделение е нещо лошо и глупово и противоречи на закона на любовта. Яков 2 глава 8-9 стих. Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си както себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Християните не трябва да правят разлика между хората въз основа на богатство, образование или раса. Ако брат ти е беден, неграмотен или има по-различен нос от твоя, това прави ли го да ти бъде по-малко брат? Същото е вярно и по отношение на Божието семейство. В Божието семейство не могат да бъдат приети принципите, по които действа този свят. Павел каза, че онзи, който мисли себе си за мъдър, според стандартите на света, трябва да стане глупав, за да бъде наистина мъдър. 1 Коринтяно, 3 глава, 18 стих. Исус каза на спорещите ученици, който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. Матея 20 глава, 26 стих. Каза още, който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Матея 10 глава, 39 стих. Всеки баща скърби, когато едно от децата му мисли, че превъзхожда другите. След като влизаме в Божието семейство по благодат, Няма място за гордост. Скръбно е също, ако едно дете иска всичко за себе си и не желая да го сподели или да работи с другите. Бог Отец също не иска да има себични и мързеливи деца. Гордостта, егоизма, ленността – това са светски принципи. В църквата трябва да са в сила принципите на смирено слугуване и вярно настойничество, за да се запази единството. В посланието до Филипяните 2 глава 1 до 4 стих четем. И тъй, ако има някой утеха в Христа, или някой разтуха от любов, или някое общение на духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Уважаеми слушатели, като части от Христовото тяло и членове на Божието семейство, ние сме наставени да живеем, работим и да се покланяме на Бога в хармония. Понякога в църквата има проблеми, защото не сме съвършени. Разделението се промъква много лесно. Необходимо е да прочетем Деянията на апостолите, Коринтяните, посланието до Филипяните, за да видим това. Библията не скрива колко трудно хората изоставят светските стандарти. Вярващите са увещавани да се обичат не само на думи, но в действителност. Посланието до Римляните 12 глава 9 и 10 стих. Любовта да бъде нелицемерна. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварвайте да си отдавате един на друг почет. Почитай един от начините да покажем любов. Много често младите хора с по-високо образование не уважават по-възрастните християни. Това е неправилно и глупово. От друга страна, Павел насърчава Тимотей да очаква уважение от по-възрастните хора, независимо от това, че е млад. Затова четем в 1 Тимотей 4 глава 12 стих. Уважението е начин на обхода. Любовта би трябвало да се изявява на дело, да правим добро на нашите християнски брати и сестри. В Галатяно 6 глава 9 и 10 стих, част от тези стихове ще прочета, да не ни дотегнува да вършим добро. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички и най-вече на своите по вяра. Как можем да вършим добро? Първо, нужно да се съобразяваме с интересите на вярващите, а не само с нашите. 1 Коринтянам 10 глава 24 стих. Това е особено необходимо, когато те са нови или още не укрепнали духовно. Би трябвало да избягваме да вършим неща, които биха наранили вярата им. Нещо повече. Нужно е да им помагаме, дори когато това не е лесно и угодно на нас. В посланието до Римляните 15 глава, 1 и 2 стих, също има нещо, което не е за подценяване. Проче, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да ни угаждаме на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Уважаеми слушатели, тук отварям една скоба и задавам един риторичен въпрос. А кои сме силните? Понякога силните не стават и като слаби, така че нека и по този въпрос да се замислим, винаги да ни претендираме, че сме силни, а че сме и тези, на които също е необходимо да се окаже помощ. По-нататък Павел продължава да говори, че отношенията ни с другите хора изискват търпение и приемане или толерантност, които Христос показа в своя живот на слугуване. За да правим добро, ние трябва да бъдем чувствителни към нуждите на другите. Ако някой в църквата е болен, безработен или се нуждае от храна, наше задължение е да го забележим и да му помогнем доколкото можем естествено. В посланието до евреите, 13 глава, 1 до 3 стих, четем. Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостолюбието, понеже че с него някой без да знаят са приели на гости ангели. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени. Страдащите, като сте и сами вие в тяло. Тук главната заповед да се обичаме е придружена от практични указания. Да не забравяме да бъдем гостоприемни, да посещаваме затворниците, да помагаме на страдащите. Исус каза, че във времето на последния съд хората ще бъдат съдени според това дали са спазили горните указания или не. Показаното състрадание към някого е начин да изявим в крайна сметка любовта си към Бога. Понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, на мене сте го направили. Заявява Исус в Евангелието на Матей 25 глава 40 стих. Скъпи приятели, някои хора, заети твърде много с религиозни дейности, Понякога сякаш забравя, че вярата би трябвало да се приложи на практика. В този смисъл говори Яков, когато описва истинската религия. Да прегледва човек сирачетата и вдовиците в неволите им и да пази себе си неопетнен от света. Тези негови думи са записани в посланието на Яков, 1 глава, 27 стих. Вярата на първите християни се е характеризирала с единство, любов и състрадание. Когато са виждали нуждите, те са постъпвали точно както Исус, със състрадание и любов. Тази трябва да бъде и целта на нашия живот в семейството на Бога. Един типичен пример на единство и на разбиране и на братски отношения, ако щете, е записан в Деяния на апостолите, книгата 4 глава 32 стих. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа, и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Първите вярващи, които показваха любовта и единството си, раздавайки имуществото си, те просто се служаха един на друг. По начина, по който използваха притежанията си, те демонстрираха едно отговорно настойничество. Пример за такова споделяне на богатство можем да намерим в целия Нов Завет. Когато християните от Антиохия узнаха, че ще стане голям глад в Юдея, те веднага наредиха да изпратят всеки според състоянието си помощ на братята. Може би Павел имал този случай предвид, когато писа и до църквата в Рим. Помагайте на светиите в нуждите им. Предавайте се на гостолюбие. Посланието му до Римляните, 12 глава, 13 стих. Гостоприемството, подобно на даването, е едновременно слугуване и настойничество. То помага на други и е мъдър и правилен начин за използване на домовете, които Бог е позволил да имаме. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомним ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава. Уважаеми слушатели, нека да кажем какво е казано за настойничеството. Всичката наша собственост ни е предадена да използваме правилно за доброто на другите и за Божия слава. Това включва инвестирането на делото на благовестието, както на местно, така и на мисионерско ниво. Апостол Йоан препоръчва приятеля си Гай, поради неговата вярност даването на братя, дори и на чужденци. Йоан пък посочва един добър мотив за споделяне на благата по този начин. Ето в 3 Йоан 8 стих казва: ние прочие сме длъжни да посрещаме такива радостност, да бъдем съработници с истината. Като поддържаме тези, които работят за Бога, ние вземаме участие в тяхната работа и се включваме в тяхното служение. Освен това, Даването е благоханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. Ние можем да се включим в служението на църквата и лично. Може би вече си отделил време и сили да разпространиш благовестието в твоята област или за подпомагане на вярващи от църквата. Това е чудесно. Бог желая да правим за Него най-доброто, на което сме способни. Разбира се, според своите дарби и възможности. Но вероятно се нуждаем от напътствие, как можем най-добре да служим на църквата и да бъдем мъдри настойници на дарбите, които Бог ни е поверил. Такъв беше случай в Коринската църква по отношение на духовните дарби. Вярващи бяха ревностни, но им липсваха знания. Те смятаха, че всички трябва да упражняват едни и същи духовни способности и дарби. Павел им напомни, че са тяло Христово, което се състои от различни части с различни функции. Той им избори някои дарби на духа и ги помоли да употребяват тези дарби с любов и за назидание на църквата. Целта на всички Божии дарби е да изграждат църквата, което означава да помогнат на християните да станат подобни на Исус. Някои от тези дарби се практикуват по време на църковните служби за възвеличаване на Бога и за прокламиране на Неговото известие, но независимо от това, те винаги изграждат църквата. Други дарби са като че ли по-малко забележими, но също толкова важни – служене, поучение, раздаване, управление, милосърдие. Ние сме части от Христовото тяло и всяка част има различни функции. Имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, заявява апостол Павел в посланието до Римляните, 12 глава, 6 стих. Като настойници на Божиите дарби по благодат, ние трябва да направим три неща. Първо, трябва да проверим живота си, да се молим на Бога и да се съветваме с зрелите християни относно дарбите, които имаме. Второ, трябва да употребяваме и да развиваме дарбите, които вече знаем, че имаме, за изграждане на църквата, като същевременно се молим за други дарби и за любов. Трето, необходимо е да насърчаваме останалите християни да вършат същото нещо. По този начин им помагаме да бъдат и те добри настойници, както Варнава помагаше на Савел, по-късно Павел, да разработва голямата си дарба на поучение. Приятелю, помни, че сам Господ Исус ни дава дарбите, било по естествени способности или като дарби на Святия Дух. Според посланието до Ефесяните, 4 глава, 7 до 16 стих, Бог ги дава, за да приготвя своя народ да му служи по-добре и да изгради, в крайна сметка, цялостно своята църква. За да служим правилно в църквата и за да бъдем добри настойници на неговите дарби, ние трябва да се стремим към зрялост под неговото водителство. Скъпи приятели, поговорихме си за това, какво трябва да правим в нашите църкви, как да си помагаме един друг, как да използваме своите дарби по такъв начин, че да покажем, че на този свят има едно общество, което се стреми към светлината. Има едно общество, което прогласява Евангелието по целия свят. Нека със своите способности, със своите дарби, да се грижим един за друг по такъв начин, че църквата да бъде успешна и побеждаваща. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org. Откъде можем да почерпим сила да се грижим един за друг? Нашата ценностна система трябва да е в тясна зависимост от една друга, божествена ценностна система. Когато вярваме в Божията справедливост, ние ще сме справедливи към нашите близки. Да, Господ помни уповаващите на Него и им дава сили. Ще ти славославя, Господи, с цялото си сърце. Ще разкажа всичките Твои чудесни дела. Ще се веселя и ще се радвам в Тебе. Ще възпявам името Ти, Всевишний. Понеже ни приятелите ми се връщат назад, падат и гинат пред Твоето присъствие. Защото Ти си защитил правото и делото ми. Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо. Изобличил си народите. Изтребил си нечестивите, изличил си името им до вечни векове. Неприятелите изчезнаха, те са запустели завинаги. Ти си разорил градовете им, така че споменът за тях не ще съществува вече. Но Господ остава цар до века, приготвили престола си за съд, и той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо, и Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни времена. И онези, които познават името Ти, ще уповават на Тебе, защото Ти, Господи, не си оставил онези, които Те търсят. Пейте хваление на Господа, който обитава в Сион, и изявете между племената делата Му, защото онзи, който прави разследване за кръвопролития, помни уповаващите на Него. Не забравя викането на кротките. Смили се над мене, Господи, ви скръпта, която ми причиняват онези, които ме мразят. Ти, който ме вдигаш от портите на смъртта, за да разкажа всичко, поради което Ти си захвалене в портите на Сионовата дъщеря, за да се радвам заради спасителната Ти помощ. Народите затънаха в ямата, която сами направиха, в мрежата, която скриха, се лови кръкът на самите тях. Господ е станал познат чрез правосъдието, което е извършил. Нечестивият се впримчва в делото на своите ръце. Нечестивите ще се върнат в преизподната. Всички народи, които забравят Бога, защото бедният няма да бъде забравен завинаги, нито ще бъде изгубена завинаги надеждата на кротките. Стани, Господи, да не надделява човек, да бъдат царени народите пред Тебе. Господи, докарай страх върху тях. Нека познаят народите, че са само хора. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!